147-й ир. Мақтап турчу Иерусалим Рабби бизни, алғыш етип турчу Сион Аллахыңа өзіңні. Неге түгілле, оллур қапыларыңны тоғасларын бег етеген, халқыңа шабаат етегенне сені ичіңне, оллур сені ичіңне парақатлық болдыраған, саға тизу будай ашатып тұрағанна, оллур өзіні сөзін ер юзіне түшіреген, тез айылып қалар буйруғы да оны. Оллур мамуқтай аппақ қарны яудырып қояған, күллей қырау салдырып қояғанна, таш емік бұз яудырып қояр ол. Ким чыдап болар екен нағы оны суықлығына? Бір сөз айтып қояр ол, иріп қалар шолар барыда. Еліні үфіртіп қояр, ағылып иберер суыларда. Оллур өзіні қаламын Яқупқа білдірген, бұйрықлары бұлан қанунларын Исраилға етіштіргенне. Бұланы бірінде етмегендер ол башқа халқаға. Оның қануларын да білмейдір олар. Алхамдулиллах.